Kalau kalian sedang mendengarkan suara ini, berarti kalian sedang berada di Yang Katanya Podcast. Selamat mendengarkan. Halo semua, selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat siang. Di waktu kalian mendengarkan, kembali lagi di Yang Katanya Podcast di episode pertama gue hari ini. Yang dimana episode pertama ini ya gue mau cerita aja sih sebenarnya kayak pengalaman gue. Mungkin setelah lama gue ngebuat podcast, semenjak gue ngerantau gue udah gak buat podcast lagi. Dan di episode pertama ini gue bakal ceritain aja, atau mungkin berbagi pengalaman, atau mungkin juga kalian juga memiliki pengalaman yang sama kayak gue yang orang ngerantauan, entah di Jakarta atau di kota-kota lain atau bahkan luar negeri. Bahwasanya kita tuh pasti bakal menghadapi yang namanya itu culture shock gitu kan. Karena ya pasti ada peradaptasian dari daerah tertentu ke daerah lain, dari lingkungan tertentu ke lingkungan lain. Ya inilah cerita gue selama kurang lebih gue udah merantau itu 2 tahun setengah lah. Udah mau masuk, ya mungkin udah masuk 3 tahun. Karena gue inget banget waktu gue ngerantau tuh pada saat masih PSBB, zaman-zamannya COVID Omicron kalau gak salah. yang zaman-zaman Omicron yang bener-bener lagi naik-naiknya, terus gue ngerantau. Kebetulan gue dapat rezeki di Jakarta. Dan sebenarnya gue dari Palembang gitu. Yang notabene ya Palembang bukan daerah-daerah banget sih. Sebenarnya udah ya udah termasuk kota maju juga. Cuman kan secara luas, secara pergaulan, secara orang pun ya berbeda jauh dari kota Jakarta ini sebenarnya. Sebenarnya kalau gue nilai kayak ngerantau tuh kuncinya ya, ya adaptasi aja sih sebenarnya. Nggak ada kata lain selain kata adaptasi di lingkungan manapun kalian berada gitu loh. Tapi mungkin gue kerucut lagi sih, podcast ini mungkin bercerita tentang apa ya, pekerjaan mungkin, kayak pengalaman pekerja di rantauan gitu ya. Karena jujur aja kayak selain kita harus beradaptasi dengan lingkungan daerah sekitar kita, tempat tinggal, mungkin kos atau kontrakan kalau kalian kontrak, ya kita juga harus beradaptasi. Yang paling penting adalah core-nya itu di pekerja gitu loh. Yang notabene kerjaan gue tuh berbeda jauh dari latar belakang pendidikan gue pribadi gitu loh. Gue lulusan hukum, tapi pekerjaan gue sama sekali gak ada hukum-hukumnya sampai sekarang gitu. Atau mungkin gue udah metasbihkan diri gue bahwasanya gue gak akan kembali ke dunia hukum. Karena gue ada, bukan soal terlanjur nyaman sih, lebih tepatnya emang apa ya, lebih tepatnya emang gue ngerasa ilmu gue udah nggak ada lagi di situ gitu loh. Ya ilmu secara akademis ada, tapi kalau ilmu secara profesional mungkin udah nggak ada lagi karena pengalaman gue udah di luar itu semua untuk sampai saat ini. Maka dari itu gue udah nggak lagi menoleh ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hukum atau birokrasi atau apalah PNS gitu ya, yang benar-benar emang yang mungkin banyak diminati orang, tapi secara pribadi gue nggak minat ke arah sana gitu sih. Oke. Pertama kali gue pindah itu tahun 2021 atau 2020 akhir gitu. 2021 awal, 2020 akhir. Itu gue pindah ke Jakarta, yang dimana gue menambahkan rezeki gue di Jakarta itu pekerjaan gue terus di dunia e-sport gitu. Oke, you know lah, tahun 2019 sampai 2021 tuh zaman-zaman COVID tuh orang tuh semua digital, orang semua online, dan e-sport pada saat itu atau mungkin game online yang Mobile Legends, PUBG, you name it, atau mungkin apa sih yang nuduh-nuduh orang itu impostor gitu-gitu kan, Among Us itu bener lagi naik-naiknya gitu loh. Karena emang COVID semua orang bergantungan pada dunia digital, internet lain gitu. Karena kita gak bisa ngapain juga kan, keluar gak bisa, mau beraktivitas juga gak bisa. Jadi cuman sekedar online digital semua yang bisa kita maini. Itu awal mula gue main games, main Mobile Legends tuh pada saat COVID gitu. Dan dimana gue tuh emang awal-awal tuh gak suka banget sama orang main game. Kayak ngapain sih lo main game, apalagi sama orang-orang yang nongkrong tapi dia bawa main game gitu loh. Lagi di tengah-tengah ngobrol ada orang main game tuh gue terisih banget. Dan gue setidak menyukai itu game Mobile Legends pada saat itu. Tapi pada saat pas COVID ya gue bisa gitu loh. Gue suka, dalam artinya kayak gue suka dan gue mencoba belajar main Mobile Legends. Karena apa, udah mentok mau ngapain lagi gitu loh. Secara situasional mendukung gue untuk suka ke game ini. Akhirnya gue main, gue ngikutin scene kompetitifnya, gue ngikutin sosial media semua tim. Jadi bener-bener lo kayak bener-bener udah di fase honeymoon banget lah dengan game tersebut. Semua sosial media gue ikutin, pro player gue ikutin. satu ketika gue, ya long short story, gue itu jadi terima di satu tim e-sport yang lumayan gede juga, yang termasuk gede, dan atau mungkin gue bisa bisa ngeklaim udah paling gede lah di Indonesia tim itu. Terus gue diterima sebagai karyawan di tim tersebut, sebagai staff di tim tersebut. Ya sebetapa senangnya ketika circle lo itu sih benar-benar mengagumkan tim itu, tim tersebut, tapi lo dengan bangganya lo bisa kerja di dalam manajemen itu sendiri gitu loh. Pada saat gue sebagai staff, staff di bagian marketing lah gitu. Pada awalnya gue ngerasa kayak mungkin ada orang yang bilang ya, ketika pekerjaan lo yang lo sukai itu akan bikin lo nyaman ya, atau mungkin pekerjaan yang lo hobi menjadi pekerjaan itu bukan bikin lo nyaman. Tapi sebenarnya ketika kita lihat dari kacamata luar mungkin kayak ya bisa menggunakan retorika seperti itu, tapi ketika kita masuk ke dalam apa ya, ke dalam lingkungan atau ke dalam sistem tersebut, ya nggak begitu juga berguna retorika tersebut. Karena menurut gue kayak ya desenda saulan aja sebenarnya beda dengan senyatanya gitu. Apa yang gue bukan berekspektasi ya, tapi lebih tepatnya mungkin sudah terimajinasi gak sih ketika lo masuk ke, bukan sebelum kalian masuk ke tempat sesuatu tempat, pasti kalian sudah mengimajinasikan bahwasanya gue bakal A, B, C segala macam, bakal gini, itu terimajinasi, bukan berespektasi gitu loh. Sudah terimajinasi bahwa kayak gini, tapi pada kenyataannya enggak gitu loh. Dan malah berbanding terbalik dengan apa yang gue pikirkan sebelumnya. Tetapi terlepas dari itu semua, gue mendapatkan insight-insight baru gitu tentang e-sport gitu yang gue suka itu semua sih. Kayak gue mikir kayak kok dulu tuh gue mikir kok ada ya orang sesuka ini sama tim gitu e-sport Mobile Legend pada saat itu. Kalau bola oke lah, kita udah selesai berdebat tentang orang yang gila bola atau mungkin orang sefanatik itu dengan bola, tapi ini game e-sport, game Mobile Legend yang dimana itu pasarnya itu, marketnya itu anak-anak umur 15 sampai 22 tahun lah, itu mungkin 22 tahun kan, tahu cuma sekedar hobi bukan yang fanatik. Itu ada yang sefanatik itu gitu loh. Itu insight baru yang gue dapetin dan gue ngerasa kayak oh e-sport emang segokil ini nih, orang-orangnya sefanatik ini. Ada orang tahan-tahan jauh dari dari daerah Bogor, terus Bogor ujung lagi untuk ke Jakarta untuk nonton langsung itu. Ya mungkin kalau bola kita masih normalisasi gitu loh, kayak ya wajar orang Bali aja datang ke Medan gitu, orang Bali aja datang ke Palembang untuk nonton timnya kalau bola, secara kolektif lagi kan kalau bola itu supporter. Tapi kalau ini individu bro, kayak mereka tuh benar-benar datang sendiri, naik kendaraan transportasi umum gitu, terus dari Bogor ke Jakarta terus balik lagi ke Bogor. Yang pada saat itu gue ngerasa anjir Bogor jauh bro gitu, ngerti gak sih, kayak ya nama juga gue baru pindah kan. Nah melihat hal-hal gitu gue ngerasa kayak wah gue mendapat hal baru nih di dunia e-sport, terlepas dari sistem kerja, terlepas dari cara kerja, terlepas dari jam kerja apapun, ya itu benar-benar ngasih gue cara pandang berbeda terhadap e-sport itu sendiri. Jadi menurut gue e-sport tuh bukan sekedar game doang gitu. Jadi e-sport tuh bukan hanya sekedar orang-orang yang beli diamond, terus beli skin, terus suka tim ini, nonton tim ini. Tapi ada orang yang jauh-jauh merelakan waktunya dan tenaganya untuk mendukung timnya tersebut. Tapi ini di lingkungan e-sport, baik lagi ini scope-nya itu Mobile Legend gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue melihat seorang pro player gitu. Mungkin sebelum gue menjadi salah satu bagian dari tim e-sport tersebut, gue ngerasa pro player itu enak ya. Pro player itu tuh kerjanya main game ya. Tapi gak juga, karena ketika gue udah tahu dalamnya, wah ini bukan sekadar main game sih. Lu bayangin satu pro player tuh bisa bermegang HP, main game tuh satu hari 18 jam. Jadi hanya ada waktunya itu berapa? Jadi hanya ada waktu 6 jam dia lepas dari HP. Gila gak? 18 jam bro. Dari situ gue mikir ya udah ini cara pandang gue berubah juga gitu. Dulu gue mikir pro player enak ya, dapat duit main game gitu loh. Tapi ya enggak juga, ketika gue udah masuk ke dalamnya gue ngerasa kayak 18 jam, 16 jam, 14 jam ya around di sekitar segitu, mereka harus mengulik game itu. Dan itu wajib gitu loh, sampai di mendekati pertandingan tiap minggu, Jumat satu minggu gitu. Lu bayangin satu hari lu main game 16 jam tuh seenak apa sih gitu. Gua aja kalau main 2 jam udah enak, apalagi kalau kita main bego-bego kan kalah mulu. Ya masih udah bosan banget gitu, tangan udah tremor, tapi mereka 16 jam. Nah, dari situ gua ngerasa ya udah pro player ya bukan sekedar main game. Dan menurut gue dengan apa yang mereka dapatkan, baik di luar dari popularitas atau di luar dari gaji, menurut gue itu feedbacknya yang worth it lah untuk mereka. Emang secara secara nominal nggak semua pro player tuh sama, tetapi setidak-tidaknya yang nominal paling tinggi ya pasti itu yang tryhard juga paling paling gede gitu sih menurut gue. Kalau di lingkungan kerja gue ngerasa ya e-sport pada saat itu passion lagi tinggi-tinggi banget, yang dimana ketika demanding lagi tinggi otomatis semua aspek itu pasti bakal passion juga tinggi gila-gilaan juga, baik dari event, baik dari activity, baik dari campaign, semua itu pasti bakal meningkat semua karena apa, demanding dari audience dengan meningkat. Karena ya balik lagi karena zaman COVID kita semuanya serba online dan orang balik ke dunia digital dan orang megang HP semua, dan game Mobile Legends tuh salah satu pelarian orang untuk meluapkan dari kebosanannya pada saat COVID tersebut. Maka dari itu pasca COVID ya, 1 tahun 2 tahun 1 tahun setengah itu ya benar-benar demandingnya meningkat banget karena ada adanya apa ya bahasa fans-fans baru lah, orang-orang yang penyuka Mobile Legends yang baru dari keadaan tersebut. Maka dari itu gue ngerasa kayak baik lagi nih, mungkin apa karena pertama kali gue kerja di bidang e-sport atau apa, gue nggak tahu juga, tapi gue ngerasa pada saat itu e-sport gila-gilaan banget pace-nya. Gue apa itu gila, gue mengangkat tangan, total gue kerja di e-sport itu kurang lebih 9 bulan sih. Dan lingkungannya enak, kita bertemu dengan anak-anak muda, anak-anak bocil yang pastinya ya, karena games ya pasarnya ya sepasar-pasarnya orang-orang main game ya anak-anak SMA kuliahan gitu, jadi kayak seru aja mendengar cerita-cerita mereka, terus kayak apa ya, impian-impian mereka terhadap games itu dan kefanatikan mereka terhadap tim tersebut yang didukung. Ya gue mah say thank you aja sama, pernah kayak gue respect aja sama mereka yang benar-benar mendukung tim yang gue tempat gue kerja itu, karena ya salah satu bentuk loyalitas mereka itu dengan membantu pekerjaan gue. Jadi kayak gue respectful dengan anak-anak komunitas e-sport ya, khususnya fansnya tim gue pada saat itu, respect banget. Dan secara bilang toxic itu ya itu relatif lah, setiap orang punya pengalaman dan punya sudut pandang sendiri-sendiri terhadap memandang hal tersebut. Terus gue total gue 9 bulan, setelah itu gue resign karena gue ngerasa gue udah gak bisa ngimbangin lagi pace kerjaannya. Situ gue ada jeda waktu berapa ya, 1 sampai 3 bulanan untuk mendapatkan pekerjaan baru lagi. Nah, balik lagi cerita gue di awal, di background pendidikan gue aja itu sudah di dunia hukum gitu. Terus gue masuk ke dunia e-sport, specifically itu ada di dunia marketing. Dan benar-benar gak ada korelasi dengan hukum gitu. Terus gue masuk lagi, pekerjaan kedua gue di Ngerantau Jakarta itu gue masuk ke dunia F&B. F&B bro, gue dari hukum terus ke e-sport terus ke F&B. Nah jadi sebenarnya gini, F&B ini ya brand terkenal gitu, satu brand yang udah cukup terkenal di Indonesia lah menurut gue, dan orang mengakui itu juga gitu. Yang notabene gue tuh gak suka banget sama makanannya gitu. Bukan gue suka makanannya, tapi gue gak suka makanan yang sifatnya manis gitu ya. Gue gak suka makanan yang manis banget tuh, gue gak suka. Gue suka yang asin, pedes gitu lah, itu gue suka. Tapi kalau yang manis tuh ya gue gak begitu tertarik lah, dan begitu menyukai makanan-makanan manis. Tapi enak, gue aku itu enak gitu loh. Karena kalau gak enak dan gak menarik ya gak segede itu brand gitu kan. Setiap gue balik Palembang itu adik gue selalu nitip makanan ini gitu, selalu nitip makanan brand ini gitu. Ya gue pada awalnya gue gak tahu kalau gue nge-apply di perusahaan yang bernama brand ini, karena nama PT beda sama nama brand gitu kan. Pas gue di reach out sama HR-nya kan, kayak gue cari-cari, oh ternyata brand ini, gue sering loh beli makanan ini kalau balik ke Palembang, adik gue sering banget minta oleh-oleh ini. Habis dari situ kayak udah akhirnya gue proses dan keterima lah di pekerjaan di F&B itu. Gue ngerasa kayak kalau F&B targetnya sales gitu, targetnya itu duit. Bagaimana cara kita bisa mendatangkan income sebesar-besarnya dengan strategi-strategi marketing yang dipunyai oleh kita gitu, oleh tim lah lebih tepatnya, entah itu dari segi campaign, promo ataupun pasti bahasa kalau zaman dulu, zaman kemarin tuh zaman twin date gitu, flash sale gitu, banyak banget dengan strategi-strategi gitu yang gue benar-benar mulai lagi dari nol gitu loh. Gue benar-benar mulai dari nol lagi, menganggap bahwasanya F&B adalah dunia baru bagi gue. Even gue punya basic-basic marketing, punya strategi-strategi marketing, tapi pengimplementasinya itu berbeda gitu loh. Tapi dari segi pengimplementasinya gue, pasar udah beda lagi nih. Pasar gue bukan lagi orang bocil yang suka. Kalau kemarin kan pasar gue tuh, gue tinggal pasif aja udah bisa nih. Karena apa? Karena orang mendatangi tim gue gitu loh. Karena tim gue ya juara terus, terus tim gue juga hebat. Tim gue punya player-player yang star juga secara followers gitu ya, termasuk pro player yang apa ya, famous gitu semua. Tapi di sini gue bagaimana cara bisa meriset orang biar beli bareng gue. Nah itu logika yang gue, mindset yang gue bedakan gitu, sehingga gue harus beradaptasi lagi dari awal gitu. Kenapa susah atau enggak? Ya susah gitu loh, gue aku itu susah banget karena gue harus tahu patternnya dulu pembeli ini gimana, terus karakter-karakter pembeli ini yang apa gitu, terus bagaimana cara gue bisa ngumpulin angka, data dan lain untuk bisa gue gunain lagi untuk next campaign atau next project activity yang bakal gue bangun lagi di brand tersebut. Cuman gue ngerasa kayak oh santai nih, kerjaan F&B tuh santai banget gitu. Gue masuk tuh kalau nggak salah bulan 9-an gitu, gue santai banget. Tapi gue mikir wah enaknya kerja kayak gini, beda banget sama di sport kemarin. Gue balik jam 2 pagi, balik jam 12 malam, balik jam 10 malam gitu. Dari yang dimana gue udah kerja dari jam 9 pagi, jam 10 pagi gitu kan. Tapi di F&B gue ngerasa kayak wah gila, gue datang jam 9, gue balik jam 7, 9, 7, 9, 7. Bener-bener gak sesantai itu gitu. Tetapi semua itu berubah, semua itu hilang, dan semua itu sirna sudah ketika udah masuk ke mendekati bulan-bulan Ramadan. Ya kalian tau lah, F&B di bulan Ramadan tuh serame apa dan sekeos apa secara demandingnya gitu, secara customer. Karena F&B adalah tempat yang paling dituju di bulan Ramadan. Semua F&B yang dulu, terlepas dari bilang Ramadan tuh bulan penuh berkah, terlepas dari Ramadan tuh bulan penuh banyak rezeki, tapi secara kebutuhan orang tuh yang butuh tempat makan gitu. Orang tuh butuh tempat-tempat untuk berkumpul, buka puasa, untuk nyiapin makan, untuk bekal makan sahur mereka, atau untuk apa itu. Wah, F&B se-demanding itu. Dan gue ngelatih fase itu yang gue ngerasa kayak semua pemikiran gue di awal F&B itu enak-enak, ya emang enak. Tetapi di pace tertentu, di fase tertentu, F&B emang gila-gilaan. Menurut gue sesepi-sepi apapun restoran itu, Pada saat Ramadan itu pasti bakal mengalami peningkatan 200-300%. Dan gue cukup kaget di situ, dan gue ngerasa gue kayak apa bahasa, linglung lah mungkin kalau bahasa begonya. Gue linglung banget kayak sampai di level gue tuh gak tahu mau ngapain lagi nih. Udah benar-benar bukan target sih, tapi apa ya, strategi itu benar-benar berjalan terus. Terus harus dikelar, harus ada lagi, ada campaign lagi, ada activity lagi. Semenumpuk itu jadi ke activity dan campaign pada saat Ramadan. Karena di sisi lain kita punya campaign sendiri, di sisi lain kita punya teknis activity sendiri di offline dan online. Jadi gue harus ngehandle, harus ngeran, nge-split ke pekerjaan gue dari offline dan online. Wah itu gila sih, F&B gue akuin pada saat Ramadan gila. Jadi siapapun yang kerja di F&B yang baru masuk, ya kalian harus menyiapkan tenaga kalian sebelum masuk ke fase Ramadan. Karena ketika udah Ramadan, wah F&B udah paling gila-gilaan sih. Tapi secara lingkungan kerja ya enak, kayak lingkungan kerja enak. Terus kayak sebenarnya kalau kita bicara lingkungan kerja itu relatif ya, tergantung orang dan tergantung bagaimana cara kita bisa membawa lingkungan tersebut. Terkadang kita bisa menjadi, walaupun kita orang baru, kita bisa membangun relasi dan membangun suasana baru juga dalam kantor itu. Atau mungkin kita sebagai orang baru yang ngikutin aja dalam suasana kantor itu bagaimana. Tapi ya gue termasuk orang yang membangun suasana baru juga di kantor itu, dan gue nyaman dan gue suka sama anak-anaknya, gokil. Terus kayak gue mendapatkan rasa pertemanan baru di situ. Ya bapak baik lagi karena gue anak rantau, jadi gue sesuka itu ketika ada teman baru, gue sesuka itu ketika ada teman kantor baru, gue sesuka itu ketika mendapatkan relasi-relasi baru. Karena gue ngerasa kayak gue ngerantau, sebanyak-banyak teman gue masih sendirian gitu sih. Jadi ketika gue mendapatkan orang-orang baru, tuh gue sesuka itu. Gue di F&B itu sekitar 9-an bulan juga. 9 bulanan. Terus gue satu dan lain hal, gue ngerasa gue pengen opportunity baru, gue ngerasa gue pengen hal-hal baru, explore lagi ilmu-ilmu gue, nge-challenge apa ya, milestone gue lah istilah kata tuh. Gue pengen melangkah ke depan yang lebih lebih apa ya, lebih grow up lagi untuk dari segi karir sih. Terus kayak gue sambil cari kerjaan, dan pada akhirnya dari e-sport terus pindah ke F&B, gue nupeso ke agensi selama di rantauan. Jadi gue udah 3 pekerjaan yang gue dapetin. Selama 3 pekerjaan, jadi sekarang udah gue berada di agensi, yang dimana pada saat itu adalah stereotype anak-anak agensi lah ya, yang di TikTok tuh lagi viral-viral banget. Anak agensi itu gimana, balik malam pegang laptop terus, terus kayak anak agensi itu yang benar-benar nggak ada waktu lagi untuk me time, benar-benar no life, itu benar-benar ya sehektik itulah sebagai anak agensi. Terus kayak gue rezeki gue di situ, gue apply dari satu platform pencarian kerja, gue apply terus kayak gue proses dan macam-macam agensi. Tapi gue alhamdulillahnya sih, agen tempat gue kerja saat ini lah tempat kerjaan yang mematahkan stereotype agensi tersendiri sih. Ini mana jam kerja gue normal, jam kerja gue sehat, jam kerja gue jam kerja gue ya nggak ada yang berlebihan. Capek mah capek tuh pasti, nama juga kerja pasti bakal capek gitu. Pusing tuh pasti, nama juga kerja pasti bakal pusing, tapi kan itu adalah hal basic yang kita bakal alami di pekerjaan manapun gitu. Tapi dengan stereotype yang dibangun bahwasanya anak agensi itu nggak ada waktu me time, nggak ada kehidupan di luar kerjaan, itu ya terpatahkan ketika gue masuk ke agensi gue saat ini gitu, kerjaan kantor gue saat ini. Dan mereka sangat menghargai waktu karyawannya, sangat menghargai waktu istirahat karyawannya. Jadi benar-benar ya Sabtu Minggu benar-benar kita nggak diganggu kalau emang yang seurgensi itu, atau emang kita ada running campaign ya sekadar upload, sekadar repost. Itu menurut gue biasa-biasa aja, nggak hitung banget bagi gue, kayak udah normal, kayak ya kita lagi megang HP aja kan, nggak cuma sekadar ngupload, sekadar ngerepost dan lain gitu. Jadi agensi yang gue rasain saat ini, gue nggak tahu ya, mungkin ada banget dengan sistem agensi yang gak ada waktu kerja lama atau jam kerja yang gak ada batas, itu ada mungkin. Tapi gue beruntungnya itu bertemu dengan agensi yang sangat normal lah, jam kerja yang benar-benar normal. Gue rasa kayak ketika gue punya teman yang agensi, ya gue rasa gue masih bersyukur banget nih dari waktu kerja gitu loh. Yang dimana gue jam 6 tuh udah bisa tutup laptop, udah bisa kemana-mana gitu. Jam 7 cuma bisa by phone doang kalau ditanyain, gak harus buka laptop. Kalau weekend gue gak boleh kemana-mana. Tapi sedangkan ada teman gue yang kemana-mana bawa laptop, karena dia harus ready to call gitu ketika ada something yang dibutuhkan oleh klien atau dari bos-bosnya gitu. Tapi kalau gue enggak sih, kayak makanya dari situ kayak gue ngerasa okay, berarti gue tidak masuk ke dalam stereotype, bukan tidak masuk, tidak berada di agensi yang setinggi itu pitch-nya. Dan gue ngerasa ya agensi fun gitu loh, kayak benar-benar lo bisa mengeksplor ide, lo bisa ngelepor kreativitas lo. Tapi balik lagi, setiap pekerjaan tuh tidak akan ada sempurna gitu. Setiap perusahaan, pekerjaan, apapun itu tidak akan ada yang sempurna, karena ya nama juga perusahaan dibuat oleh manusia, ya manusia gak ada sempurna juga, pasti bakal ada kekurangan. Tapi terlepas dari kekurangan atau kelebihannya itu, yang overall gue ngerasain agensi ya fine-fine aja gitu loh. Cuman ada perbedaan tuh, orang menganggap kayak kalau lo pengen ini ya lo harus di brand, atau kalau lo pengen A, lo di agensi. Tapi so far gue udah pegang brand, dan sekarang gue udah di agensi, dibilang enak mana ya semuanya enak pada aspeknya masing-masing gitu loh. Gak enaknya juga pun gak enak juga sama aspeknya masing-masing. Gak yang semuanya itu dibilang enak, oh ini gak enak, terus kita meng-compare dengan brand, dengan agensi itu gimana. Enggak sih, menurut gue kayak itu gak fair aja, karena mereka punya sistem dan punya output yang berbeda juga. Dari menurut gue agensi, pengalaman gue sampai sejauh ini so far so good sih. Gak ada yang, gue belum masuk ke stereotype itu sendiri. Ya sampai sekarang gue masih agensi, dan sampai sekarang juga gue masih bekerja di situ. Dan kedepannya bagaimana gue gak tahu juga gitu. Tapi yang pastinya merantau menurut gue adalah tempat dimana lo bisa menemukan, tempat lo bisa dimana belajar, dan tempat lo bisa dimana tahu bahwasanya nyari duit itu susah.